Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim programit të 30 gushtit argumentet kryesore.
Video mesazh i Papës Francesku për Mozambikun. Me zemër ju përqafoj të gjithë.
Shtektimi në Mozambik, Madagaskar, Mauricio, intervist me kardinalin Pietro Parolin.
Sot në altarin e katedrës Bazilikës Vatikanit u kremtua mesha e drites e kardinalit Achille Silvestrini.
Fillon të dielën koha e gjithësisë krishterë të bashkuar për të mbrojtur shtëpinë për bashkët.
Në Nigeri, dita e lutjes për paqen u nxi nga lajmi për vrasjen e një meshtari.
Në përkujtim të 17 vjetorit të vdekjes sa Daniel Gjeqajt, kalvari i jetës së tij.
Më 30 gusht përkujtohen shenjtorët Feliksia Dauti, martir.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Katerina Nushi
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesco përgatitet të shkojë në udhëtimin e tij të 31 apostolik gjatë cilit nga 4 deri me 10 shtator do të vizitojë Mozambikun, Madagaskarin dhe ishullin Mauritius. Etapa e parë e shtektimit të tij është Mozambiku, ku ati shenjë do të qëndrojnë në kryeqytetin Maputo më 4, 5 e 6 shtator. Si gjithnjë para udhëtimeve, papa u drejtohet banorëve dhe besimtarëve të vendit me një video mesazh që tashmë është bërë traditë. Sot Francesku i flet popullit të dashur të Mozambikut, vendit parë ku do të shkel këmba e tij pas vizitës së Shën Gjon Pali II që bëri në vitin 1988.
Dentro de pocos días terá inicio a minha visita ao vosso país.
Pas pak ditësh, thot Papa Bergoglio, do të filloj vizita ime në vendin tuaj, e me gjithë se nuk mund të shkoj për te kryeqytetit, me zemër arrit e kju, e ju përqafoj të gjithve, duke u lënë një vend veçantë atyre, që jetoj në vështirësi. Dua t'ju jap këtë siguri, ju kujtoj të gjithve në lutje, me ziq pres t'ju takoj. Si që mora ftesën e Zotit President dhe të vlezërve të mi i peshkvi për të ardhur të kju, e ju falneroj për këte, ashtu ju bëj ftesë dhe unë të bashkoheni me lutjen time, që Zoti i Atit të gjithve të përforcoj pajtimin vlazëror në Mozambiken krejt Afriken, e vetë një shpresë për një paqe të vlefshme e të qëndrushme. Do të kem kënaqësinë të ndaj këto bindje drejt për drejt me ju, e të shoh dhe si zhvillohet fara e miell nga paraardhësim Shën Gjon Pali II. Ky udhtim do të më jap mundësi të takohem me bashkinë katolike dhe ta përforcoj në dëshminë e saj të ungjillit, i cili na mëson se çdo burrë, çdo grua ka dinjitet dhe na kërkon t'u hapim zemrat të tjerëve, veçanërisht të varfërve dhe nevojtarve. Të dashur vëllezër dhe miq, e përfundon papa video mesazhin për Mozambikun. Unë e di se shumë për jush po punojnë për të përgatitur vizitën time, edhe me lutje. Prandaj ju falenderoj me gjithë zemër. Lutem që mbi ju e mbi vendin tuaj të dikohen bekimet e Zotit dhe mbrojtja e nënës sonë, Virgjërës Mari. Miru pafshim së shpejti.
Ja protenson da nusa mai a Virgjën Maria. A te breve.
Mozambiku, Madagaskari dhe Republika e Mauritius janë në pritjet festive. Me 4 deri me 10 shtator, trojet e tyre do t'i vizitoj Papa Francesku. Në këtë atmosferë, vjet nduke se Papa rikthehet në një kontinent tepër shpesht plagosur, por taft për të ndërtuar sotmen e sidomos të ardhmen plot me shpresë. Sekretari i Shtetit Vatikanit kardinali Pietro Parolin nënvizon kryesisht frymën e paqes së dialogut në qendër të vëmendjes gjatë këtij
L'immagine che abbiamo dell'Africa.
Zakonisht Afrika përfytyrohet si kontinent përplot me probleme, konflikte, epidemi. Mendoj se Afrika mbi të gjitha është kontinent plot me humanizëm, tokë pasur me vlera, e pasur me fe. E më duket se Papa shkon Afrikë pikrisht me këto ndjesi. Do të nënvizojë tre pika kryesore. E para, ngulimimi mbi temën e paqes, pastaj sigurisht tema e kujdesit për krimin, në vijë me enciklikën Lëvduar Qafsh. E pastaj akoma kultura e takimit dhe gjithë kjo në përmasën e shpresës. Duke përdoru një shprehje të Shën Palit 6, mund të themi se Afrika është laboratori i zhvillimit gjithanshëm. E nënvizoj pikrisht të përmas shprejse e vështrimi drejtës ardhmes, duke u nisur nga shumë shenja pozitive brenda për brenda kontinentit.
Në Mozambik, pas 10 vitesh ngarkuar me konfliktet brendshme, pavarësisht nga përfundimi i luftës civile, u nënshkrua një marrëveshje për paqen ndërmjet qeverisë dhe ish rebelëve RENAMO, sot partia kryesore opozitës. Mendoni se kjo vizitë është e ngarkuar dhe me forcë në një ardhmëri të re?
Così speriamo davvero perché appunto.
E kështu shpresojmë, sepse vërtet kohët e fundit u hap një faqe e re në historinë e Mozambikut. Vend me histori shumë të ndërlikuar, shumë të trazuar. Kujtojmë së pari luftën për pavarësi, e me njëherë pas, luftën civile që shpërtheu ndërmjet forcave kryesore, Frelimo e RENAMO, fazë që përfundoi vitin 92 me marrëveshjen e Romës. Përfundoi kështu faza, po jo neshja. Neshja vjoi, kuote fundit fal vullnetit të mirë të palëve, u arrit një marrëveshje e re për paqen. Kuptohet se kisha vuajti shumë nga gjithë kjo histori. Tani ka pasur shumë progres, zhvillim, njohje të rolit kishës, të lirisë fetare e të dëshirës për paqen sidomos. Besoj se papa shkon pikrisht për të nënvizuar rëndësinë e dialogut parë në përgjithësi, por sidomos lidhur me këtë situatë që vjen në vend.
Kishë e varfër për të varfrit, këtë do të gjejë papa në Madagaskar. Katolikët janë 1/3 e popullsisë në këtë vend me probleme serioze që kanë të bëjnë me shpullzimin e thatësiren, pa harrua dhe krizat politike, jo më pak shqetësuese. Çfarë kuptimi kanë këtë kontekst të vizita e papës?
Ricordo anch'io in Madagascar, lo ricordo.
E kujtoj Madagaskarin me shumë dashuri, sepse pata rastin ta vizitoj pak vjet më parë, e pash se është vend në vlim, vend i ri, të cilit i duhet përballoj një mori sfidash. E sfida e parë është pikrisht ajo e rinis, sepse është vend që duhet u ofroj të rinjve të vetë mundësi zhvillimi, rritjeje. Pastaj, varfëria. Është e nevojshme të sheshohet e neku i thellë ndërmjet një grushti të pasurish e shumicës popullsisë që jeton në kushte të vështira. Besoj se vizita e papës do t'i jap hof të ri për pjekjes për të gjetur mjetet që i kënaqin të gjithë, e sidomos të rinjt, duke hapur para rrugë të reja drejt ardhmës së ndruar.
Me 9 shtator, papa do t'jetë në Republikën e Mauritius, udhëkryesh historik popujsh. Gjysma e popullsisë është hinduiste, vinë më pas katoliket e më pak se 1/5 përbëhet nga islamiket. Cila është zemra e kësaj vizite?
E direi che proprio la terza dimensione che ricordo.
Besoj se është pikrisht për masa e tretë që e kujtova më parë, kultura e takimit, e cila vlen natyrisht për të gjitha vendet dhe gjitha kombet që do të vizitoj papa. Takimi në Mozambik me forcat politike kundështare të ishullit, kompozicion shumë etnik, shumë kulturor, shumë fetar, për të nënvizuar se duhet ka përcyer çdo formë diskriminimi, sidomos kur është fjala për emigrantët që vinë shpesh këtu, në kërkim të një jete më të mirë, e pastaj edhe dialogu ndërmjet feve të ndryshme, dialog që duhet vjet në shërbim të bashkëpunimit për t'i përballuar e për t'i zgjidhur problemet e shoqërisë, edhe të botës parë në përgjithësi.
Sot në orën 15:30 në altarin e katedrës së Bazilikës Vatikanit u kremtua funerali kardinalit Achille Silvestrini, prefekt nderi i kongregatës për kishat lindore qëndroi dje. Mesha u kryesua nga zëvendës dekani i Kolegjit Kardinalor Giovanni Battista Re në bashkëmtim me kardinali kryepeshvije i peshvi. Në përfundim të saj, Papa Francesku kryesoi rritin e porosive të fundit, ultima commendatio, me cilin lihet i ndjerë dorën e Zotit, si edhe rritin e lamtumierës fundit, valedictio.
Jeta e gjatë dhe e frytshme e kardinalit Silvestrini, nënvizoi gjatë omelis kardinali Re, kaloi e gjitha në kurjen romane, make, e gjitha në shërbim të kishës, të papës dhe celisë shejt, por dhe në të mirën e shoqërisë. Vërtet detyrat që kreu e bën të veprojnë në favor të paqes, të drejtave të njeriut dhe të qeshtjeve të mëllat njerëzimit në fushën ndërkombëtare. Gjithnjë u karakterizua nga një frymë përvuajtur meshtarake, me vëmendje të veçantë e me përkushtim për formimin e rinisë.
më se një muaj për të menduar si të mbrohet gjithësia e kërcënuar gjithnjë më shpesh nga dora e njerëzit. Të gjithë krishterë, duke filluar nga nishtatori, fillojnë periudhën e lutjes së veprimit që tashmë njihet si koha e gjithësisë. Tema e këtij viti është rrjeti i jetës dhe vëtheksi mbi zhdukjen e disa specieve që koftë funit po përshpejtohet. Një nga raportet e OKB-s vendukje se stili sot mjetesës vën rrezik rreth 1 milion lloje të ndryshme bimësh e kafshësh.
Në një letër, dikasteri për shërbimin e zhvillimit gjithanshëm njerëzor i ftoni peshkvit katolik në përbot të bashkohen në këtë nismë ekumenike. Dokumenti që mandate 23 maj, dita botërore e bioalarmis, u publikua me rastin e katërvjetorit enciklikës Papës Francesku Laudato Si, lëvduar qofsh. Nisma u mbështet edhe nga Lvizja Katolike Botërore për Klimen, si dhe nga rrjeti kishtar panamazonik, Repam.
Kremtimi i muajit kushtuar gjithësisë filloi me nismën e kishës ortodokse dhe më njëherë u mirë prit nga katolikët, anglikanët, luteranët, ungjillorët dhe antarët e tjerë të familjes së krishterë në të gjithë botën.
Çështja ekologjike nxjerr në pas se bota është një e vetme, se problemet janë globale dhe të përbashkëta. Prandaj për të përballuar rreziqet nevojitet mobilizim shumë palësh, konvergjencë, bashkëpunim, bashkëveprim. Kështu shkruan dhe Patriku i Konstantinopolis Bartolomeu në mesazhin e tij me rastin e ditës së lutjes për mbrojtjen e gjithësisë. Është e pakonceptueshme, lexohet në këtë letër, që njerëzimi të jetë i vetëdijshëm për këtë problem serioz e të vazhdojë të sillet sikur të mos e dinte. Patriku denoncon qëndrimin pasiv të atyre që vijojnë të japin më tepërën si treguzve ekonomik dhe fitimit, duke menuar se nuk ka alternativë tjetër. Por, në nëvizona e, ekzistojnë format ndryshme zhvillimi që vijojnë të ignorohen, pavarësisht se përmbajnë vetë vete një forcë të jashtëzakonshme solidariteti, shoqërore, drejtësie. Është i nevojshëm ma e i kthim ekologjik që kërkon të shëngjon pali i dytë e që Papa Francesku e trajton dhe me gjerë në encikliken i lëvduar qofsh.
Në vigjilje ditës së sotme kushtuar paqes, erdhi lajmi i zi për vrasjen e një meshtari nigerian në qendrën lindore të Nigerisë. Dje Don David Tanko u ndalua nga njerëz të armatosur në rrugën për në fshatin Takum, ku po shkonte për të marrë pjesë në një takim ndërmjetësimi për paqen që duhet të jepte fund krizës ndërmjet forcave kundërshtare Tiv e Yukun. Si pas burimeve venase, banditët që ndoshta i përkisnin milicive tiv pasi e vran meshtarin, i adogjën trupin me gjithë automobil.
Funerali meshtari që psoj një fund kaq tragjik do të kremtohet me 2 shtator. Më 3 shtator do të varoset në varezen diocezane të Jalingos. Popullësia sulmohet vazhdimisht me kërcënime të padurueshme. Lexohet në letrën mbaritore titulluar Jeni të fortë, mos keni frikë. Çdo ditë në të gjitha shtetet tona dëgjojmë histori rrëmbimesh, pardonimesh, plaçkitjesh, grabitjesh të tokave, vrasjesh, shkatrimesh të burimeve të jetesës së njerëzve. E megjithatë vijojmë të shpresojmë më kot se funksionarët publik të zgjedhur dhe njerëzit e sigurimit do të na imbrojnë qytetarët, siç parashikohet dhe sankcionohet nga kushtetuta.
Shfletojmë kalendari.
Në përkujtim të 17 vjetorit të vdekjes së atë Daniel Gjeçajt, kalvari i jetës së tij. Pak ditë më parë, në numrin e fundit të revistës së franciskanëve Hylli i Dritës, u botuan disa shënime. Frytet e para të penës së franciskanit atë Daniel Gjeçajt në mërgim. Mund thirën histori, tregu me 2 fjale e martirizimit franciskanëve shqiptar nën komunizëm. Janë në relacion, britë me fuqishme drejtu papës e botës mbarë për të ndaluar kenë e gjakut katolik që vion të derdhaj në Shqipninë, në diktaturë me synim zhdukjen e plot krishtenimit. Pasoi stuhis shumë më të rrept se ajo e kohës kur pushtuesi otoman i ngulten hund bitë varfën të Shën Franciskut, sepse predikonin atë liri që gjendet vetëm aty ku është shpirti i Zotit, jo i sultanëve e i diktatorëve.
Në vjetën 1948, A Danieli, në kërkim të kësaj lirie, e la ilegalisht Shqipninë për të strehu në Jugoslavi Jugoslavisë emigrant politik. Në vjetën 1955 hynë në Itali. Puna e parë që bani ishte me marr pendën e me shkruan sa i vlonte gjaku e i trazoi shpirti nga tragjedia e porsa jetume këtë dëshmi. Për ta vunë djenis pari Selin Apostolike, e mane edhe botën marë, për mes shtypit e edhe valve radiofonike. Shkëputem nga këshkrim vetëm epilogun titullu, dy fjalë për vedi, pse ika prej Shqipnie. Ika shkruna Danieli të i marë me vete plak të kujtimet e kalvarit të vlazen vetmi Franceskan, të ngjashme me atot Krishtit, me tronditin e Golgothes në zemër. Pra nej, vone mora guximin me fol edhe për kalvarin tem, më duke i te për i lejt për balat i si vlazenve. Masi u mëllë ku vendi me lejnë të parve venosa me viju misionin plan, nërmjet malcorve të mi, s'kisha që ka me ba ma në Shkoder, ku ishte kryu një boshlekit mërshën, që do të vijote gjatë, ika e nisa jetën e famulitarit maleve, por asatje nuk më lanë pun teme. Shumë shpejt më vunë prangat, më qu në një zyrë ku po më priste një prej aty në zyrtarve, që din me fol vete me shputa e shtjelma. E me një shput të fort nisi dhe biseda jonë, që vijoj të kalon të prej pytjeve në shputa e prej shputave në pytje. Kërkon të premejet po hoja se kisha qenë fashist, raftar, nazist, spion, në shërbim të anglezve, amerikanve, e natyrisht të Vatikanit. Më kujton të nëvijim se kisha mardhenje me Taratisunit, me rezistencen antikomuniste, se isha në miki popullit, se kisha ba e vijojshe me ba propagandë kundë regjimit, se drejtoshe kryngricit antikomunist, mësojshe doktrinat rrejshme kundë komunizmit, inaloishe besimtarët me marrë pjesë në parti, isha organizu atentatet armatosuna, e planifikojshe dhërzimin e qeverisë. Nuk mund ta kuptoj se ku e kisha gjetë kohën që duhej për me bë gjithë këto krime për njerëz. Në përfundim të ditës më kërkoi me shkruaj një tip rrëfimi që un fajtori duhej edhe ta nënshkruaja të sapo daktilografum në kopje të mirë. Po firma duhej vuni nesër natje, pak para se të fillojshin hetimet e freskta. Kur në copë të re karte, un pranoja të gjitha krimet, pohoja sabotimet, paraqitesha si fajtor para popullit e partis, e madje dhe kërkoja dënimin me vdekje, pa të drejtë mbrojtje. Kështu për dy javë rresht, deri sa më ngre në rrshan mas një shkami, në mes të turmës së popullit, e banë si kur më pushkatun. Tu ish greh pushkët për pjetë. Provova mizanskenën e pushkatimit em që nuk do të vononte, po të mos i hapshe një rrug tjetër vetit. Ishte qasti fështirë. Aqë sa më dukej si me pas plumat në trup, edhe masi për qudi më lirun, tu i përëmtu se do të takoheshim së shpejti. Kur ktheva në shpi, e gjeta tringen, do me thanë loken, që jeton të me mo, të shëndrume në një nan guri, kujton të se po i dukej fantazma ime. Vone heru shkri dhe kuptoj se isha gjallë, se duhet të mbetesha gjallë. Pranem dha bekimin kur venosat ma rrugën e gjatë noshta, pak thim të mërgimit. Një dit për ditësh, mërgimtarët e tjerë më tregun, se kishte mëllë sytë me emnin tem në gojë, pranë votërës shume, sepse ropë të shpis ishin internut gjithë, për fajin tem. Faj i bam nemen të saj lirie që lindh me njerion, e vdes me te në thunrën e përdhonës, për të rilin për sri bashk me lirin e vërtet. Atje ku ashtë shpirti i Zotit, sepse atje ashtë edhe liria.
Duke shkletuar kalendarin kishtar, kujtojmë Shën Feliksin e Daudin martir.
Ky ishte edhe lajmi i fundit i programit ton. Ju falnerojmë për vëmendjen e...
Miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.